Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayanlarımda yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millə, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşgər son.
Obamanın STV-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik görün artıq dibdədir.
Hər şey prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Vallahi kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qalın. Bizimlə qalın. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini azlar. Qarış-qaşın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tarlardan önce qurt tökülür bax belə. Belə nəmişlik qurdular ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yəni yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyi qurulur, pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Heç bir şair, yazıçı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz. Buna şərait yaratmaq lazım.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa-olmasa da o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramda mikrofonda mənəm Şahnaz Bəylər qızı. Bizi həmişə kimi internetdə azadlıqradiosu.az saytında dinləyə bilərsiniz və yaxud da ki Azadlıq TV-də bizə baxmaq mümkündür. Bunun üçün bizim saytımıza gəlirsiniz və o sağ küncdə düyməni basmaqla bizə baxırsınız. Və eləcə də bizi peklərdə, Hortbörddə və ya Türksatda da dinləmək imkanınız var. Studiyamızın qonağı İqbal Ağzadədir, millətvəkili. Xoş gördük sizi.
Xoş gördük sizi və tamaşaçılara, dinləyicilərə salamlayıram.
Aha, hə, iki mənalı qarşılaya bilərsiniz və dinləyicilərimiz elə bu dəqiqədən yazsınlar bizə, yaza bilərlər. Efir, ətşarəsi, azadlıqradiosu.az və yaxud da ki, mobil telefonlardan 0-50-744-1017-yə ismarışlarını göndərə bilərlər. Şəhər telefonumuz da açıqdır. 436-77-41 sayılı telefona zəng edib canlı efirdə İqbal Ağazadəyə suallarını verə bilərlər. Əslində, sualımız belə idi ki, ölkədə baş verən siyasi proseslərə müxalifət biganədir mi? Buna bağlı qoymalıydıq, amma sonra başqa suallarımız da olacaq. Gəlin elə oradan başlayaq. Biganədir mi müxalifət ölkədə baş verənlərə?
Sadəcə Azərbaycan müxalifəti tövrükdə demokratik qüvvələr ictimai siyasi münasibətlərə və ölkədə baş verən hadisələrə bugün bacardığı qədər reaksiya verir. Təəssüflər olsun ki, bundan artığını etmək təşkilatların gücü və bugünkü strukturları baxımından qeyri-mümkündür. Hakimiyyətin uzun illər apardığı bir siyasət özünü çox təəssüflər olsun ki, doğrultdu. Siyasi partiyaları siyasi institut kimi məhv etmək siyasəti və bugün siyasi partiyaların cəmiyyətdəki yeri və rolu olduqca aşağıdır. İctimai siyasi proseslərə hətta jurnalistlərdən sonraki mərhələdə qiymət vermiş kimi görünürlər. Efir imkanları olduqca azdır. Kütləvi informasiya vasitələrində məhdud sahədə çap olunmaq və kütləvi informasiya vasitələrində məhdud səviyyədə yayımlanması prosesi baş verir və sanki seçici bütün bunlardan xəbərsiz siyasi partiyaların proseslərə münasibətindən xəbərsiz kimi görünür. Amma əslində, hər kəs mövqe də ifadə edir, bəyanat da səsləndirir. Sadəcə o kütləviliyi və informasiyanı vermək və fəaliyyəti kütləviləşdirmək üçün resurslar olduqca azdır.
Dinləyici yazır, Elçin Həsənov yazır. İqbal bəy, yenidə saxta parlamentə yeriniz necədir? Arada bir etiraz zad eləmək fikrinə düşməyin. Ha, dinləyicimizin belə bir qeydi var idi. Cavab vermək istəsəz.
Olsun, dinləyici, hər kəs bir siyasətçi haqqında, o siyasətçinin yeri və mövqeyi haqqında, proseslərə münasibət haqqında fərqli fikir söyləyə bilər. Mən o fərqli fikirlərə hörmətlə yanaşıram və güman edirəm ki, nəyə etiraz etmək, hansı məsələyə münasibət bildirmək bir millət vəkili kimi mənim və rəhbər olduğum partiyanın yanaşmasından çox asılı olacaq və biz zaman-zaman bu proseslərin müşahidəçisi ən azı və şahidi olan kifayət qədər seçicini görəcəyik.
Çox hörmətli İqbal Ağazadə, əgər siz özünüzü doğrudan da hakimiyyətə işləyən partiya yox, müxalif partiya sayırsınızsa, niyə ölkədə gedən proseslərə AXCP müsavat kimi ciddi etiraz eləmirsiniz, yazır Pənah.
Hörmətli Pənah bəyə mövqeyim budur ki, AXCP və müsavatın etiraz formalarının nədən ibarət olduğunu və tövrükdə prosesə hansı qiymət verdiklərini, o cümlədən mənim rəhbər olduğum partiyanın verdiyi qiymətləri bir yanaşı qoysun, təhlil etsin. Fərqlər ortaya çıxarsa, belə bir ifadə.
Yəni, siz hesab edirsiniz, daha sərt reaksiya verirsiniz.
Doğru bildiyimiz və qeyri-qanun olan şeylərin hamısına reaksiya verir.
Məsələn, son zamanlar nəyə reaksiya vermişsiniz?
Məsələn, bugün həm polis idarəsində vətəndaşın ölümü ilə bağlı, həm dindarların həbsi zamanı törədilən qanunsuzluqla bağlı partiyanın rəyasiyyətinin mövqeyi olub və mətbuatda yayılıb.
Bu yetərlidir mi sizcə?
Bugün başqa resursumuz yoxdur.
Amma millət vəkilisiniz ki, bu məsələnin yerində araşdırmaq imkanınız da var, soru göndərmək imkanınız da var. Tutaq ki, Elvin Əskərovla bağlı deyirsiniz də, həmin o gənc ki, yaxınları deyir ki, onu polis döyərək öldürüb.
Təəssüflər olsun ki, vətəndaşlar bu istiqamətdə hər zaman açıq olmağımıza bu məsələyə müraciət etmirlər. Müraciət etdikləri istənilən məsələ ilə bağlı sorğu göndəririk. Bu cür səsküylü hadisələrdə isə təbii ki, həm də özümüzün sorğumuz olur. Parlament fevral ayının birindən işə başlayacaq. Yəqin ki, parlamentdə bu məsələni səsləndirəcəyik və rəsmi qaydada cavab istəyəcəyik.
İqbal bəy, bayaq ondan danışırdıq ki, söhbətə ondan başladıq ki, ölkədə baş verən siyasi proseslərin müxalifət biganədir. Siz dediniz ki, biganə demək olmaz, əslində müxalifət partiyaları sıradan çıxarılır. Yaxşı, müxalifət partiyaları sıradan çıxarılır. Yerini kim dolduracaq? Kim doldurur və yaxud da?
Siyasət vaqqımı sevmir, boşluğu sevmir. Yerinə hələlik siyasi qüvvələrin tam sıradan çıxması prosesi baş vermədiyinə görə yerinə kimsə gəlməyib. Amma tam sıradan çıxarılma prosesi baş versə, yəqin ki, ayrı-ayrı qruplar tarixdə bunun analogiyaları çox olub. Ayrı-ayrı qruplar tuta bilər, amma hələlik siyasi partiyalar ağır şəraitdə olsa, çətində olsa duruş gətirə bilirlər. Siyasi sistemin içərisində hələ pis yaxşı yerlərini qoruyub saxlaya bilirlər. Əvvəlki imkanlar deyil, resurslar məhduddur, kütləvilik çox az təmin olunur və s. Amma bununla bağlı hələlik bir siyasi institut kimi siyasi partiyalar var. Bu institut kimi məhv olma dərəcəsinə çatsa, artıq yerini tuta biləcək kifayət qədər qüvvələr çıxa bilər. Bu dini qüvvələr də ola bilər, bu millətçi qüvvələr də ola bilər, bu mühafizəkarlar da ola bilər.
Hansı
bu
daha realdır indiki şəraitdə?
Heç biri, əslində, bugünkü şərtlərlə baxanda heç biri. Çünki Azərbaycanda dini qruplarla bağlı şişirdilmiş biraz yanaşmalar olur. Adətən bu biraz da hakimiyyətin xeyrinə, hakimiyyətin işinə yarayan məsələ. Diqqət etsəniz, hər seçkidən öncə və ya seçkidən sonra ortaya yeni müstəviyə yeni elektorat çıxarılır. Qərb üçün, beynəlxalq təşkilatlar üçün ki, ortada yeni elektorat var. Bax, bizim yanaşmamız fərq varsa, bu yeni elektorat bu müstəvini doldura bilər, mübarizə aparıb da fərqli nəticələr qoyar. Biz onlardan daha yaxşıyıq. Müxalifətin resursu kifayət qədər azdır, amma bunların resursu ondan çoxdur və s. Bu tipli məsələlər var. Amma qəbul etmək lazım ki, Azərbaycanda dini kəsimin kütləviliyini əks etdirən rəqəmlər və yaxud da toplumların özü İslamın bütövlüyündən doğan kütləvilik deyil, bölücülüyündən doğan kütləvilikdir, qrup təriqətlərdən doğan. Daha
amma qüvvədir mi bu?
Hesab etmirəm ki, bunlar təşkilatlanmış siyasi və yaxud da ardıcıl mübarizə aparan bir qruplar. Tarix analiz olunsa, məsələn, Əbu Bəkir məscidi. Əbu Bəkir məscidi artıq neçə ildir qapadılıb. Əbu Bəkir məscidini həmin qrup geri ala bilmədi hakimiyyətdən.
2 ildir.
Bəli. Cümə məscidi qapadıldı. Geri ala bilmədi. Fatimə-i Zəhra məscidi, Emir Tağağa məscidi və s. bu tipli.
Aha, amma bax, elə, burada bir məqamı deyim, İqbal bəy. Demək, Əbu Bəkir məscidindən danışdınız, Hacı Qamət Azadlıq Radiosunun müsahibəsində demişdi ki, bəli, məscid bağlıdır, məsciddə yığışa bilmirik, amma bizim dindarlarımız, yəni bura gələn insanlar başqa məscidlərdə toplaşırlar, bir araya gəlirlər, fikirlərini bölüşürlər. Yəni həmin o deyək ki, o camiyə mi, o insanlar mı, onlar dağılmayıblar, onlar başqa yerdə də olsa fəaliyyətlərini davam elətdirirlər.
Amma artıq proseslərə mobil bir təriqət kimi, mobil bir dini cərəyan kimi təsir etmək və yaxud da toparlanıb kütləvilik nümayiş etdirmək imkanlarına malik deyirlər. Burasında realik kimi qəbul etmək lazım.
Söhbətimizi davam elətdirərik. İqbal bəy, dinləyicimiz var. Prodüsterimiz işarə edir ki, dinləyici var telefon xəttində. Çingiz bəydir, masalada. Hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayırıq sizi. Buyurun, efirdəsiniz.
Salam, Xədicə xanım. Axşamınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
İqbal bəyə də salamlayıram. İqbal bəyə bir sualım var, belədir. Olmaz mı ki, İqbal bəy, siz Ağızlı Müsavat Birliyi qarşısına bir cür bərabərləşərsiniz? Deyən ki, Ərifəz Elçi bəy, Məhməd Əmir Rəsizadə davamçılarına qoşulasınız, siz bir yerdə kütləvi şəkildə, nə qədər deyərlər ki, mitiqlər, yürüşlər keçirək ki, bu xalqı bu bəladan azad edir.
Onda xəstə qalın, zəhmət olmasa Çingiz bəy, İqbal bəy sizin sualınızı cavablandırsınız, amma xərçəyim biraz da diqqətli olun, bugün verişi mən aparam Şahnaz bəylər qızı. Buyurun İqbal bəy.
Çox sağ olsun Çingiz bəy sualına görə, amma AXCP Müsavat Birliyi fonunda siz də qoşula bilərsiniz. Bu birlik var mı? Bu birliyin özü yoxdur. Bu birliyin özü formalaşa bilmir. Təəssüf doğuran bir haldır. Mən bir ilə yaxın az qala bu müddət bundan əvvəl elə Azadlıq Radiosunun efirində demişdim, təəssüf edirəm ki, birləşə bilməyəcəklər. Və bu gündə təəssüf edirəm. Amma biz elə bir yerdəyik ki, zatən keçən ilə antireferendum koalisiyasında bir yerdəyik. Şəxsi maraqları, yanaşmalar, siyasətdən istədikləri, siyasətə baxışları bu birliyi dağıtdı və iki seçkidə bələdiyyə və parlament seçkilərində Azərbaycan müxalifəti uduzmuş duruma düşdü. Bunun nəticəsini görüb də bugün yenə fərqli şəkildə yanaşmaq, bölücülük, qrup maraqlarına daha çox istinad etmək, mən hesab edirəm ki, bu daha çox iqtidarın işinə yarayır. Deyirsiniz, Əbülfəzilçi bəy Rəsulzadə yolu. Mən hesab edirəm ki, bu biraz hakimiyyətin alternativinə oxşuyur. Orada Heydər Əliyev yolu, burada Əbülfəzilçi bəy Rəsulzadə yolu. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda demokratik cəmiyyət quruculuğuna fərqli baxış olanlar hamısı bir arada olmalıdır. Fərqi yoxdur, Əbülfəzilçi bəy Rəsulzadə Elçi bəy yolunu qəbul edirmi, etmirmi? O yolun fəlsəfəsini, o yolun mahiyyətini, ideoloji örtüyünü bilirmi, bilmirmi, qəbul edirmi, etmirmi? Fərq etməz. Onlar hamısı demokratik cəmiyyət quruculuq istiqamətində fərqli baxışdırlar. Bilər, Azərbaycanda elə bir proseslərə yanaşma olmalıdır ki, orada hər kəs özünü sərbəst hiss eləyə bilsin. Təəssüf ki, Azərbaycan müxalifəti uzun illər Azərbaycan iqtidarının apardığı siyasət, o cümlədən hakimiyyəti qoruma mexanizmini elə metodlarla tətbiq edib ki, Azərbaycan müxalifəti yavaş-yavaş iqtidara oxşamağa başlayıb. Əslində, kommunist olmayanlar mahiyyətçi kommunist idarəçiliyinin dəyərlərini mənimsəməyə başlayıblar və elə hakimiyyət kimi yanaşırlar. Mənim pəncərəmdən bax, mənim kimi düşün, mən istədiyim yolla ged, mənim kimi proseslərə...
Siz kimləri nəzərdə tutursunuz?
Əsasən, bu yola iddia eləyənlər, məsələn, iddia eləyirlər, Rəsulzadə Elçibəy yolu. Ya mən Rəsulzadə Elçibəy yolunda deyiləm, fərz eləyək. Mən Azərbaycanda demokratikləşmə istəməməliyəm. Mən hakimiyyətə fərqli mi baxmalıyam? Yox, biz ancaq biz mübarizə apara bilərik tutaq ki, iqtidara qarşı. Biz digərləri ilə bir yerdə olma. Nə qazanır cəmiyyət? Sən nə qazanırsan? Cəmiyyət nə qazanır? Kim qazanır? Bunu düşünmək lazım. Ona görə də bir yerdə olmaq, miting və yürüyüşlər təşkil etmək hələlik Azərbaycan müxalifətinin bugün ən azı öz daxilindəki problemə görə mümkünsüz.
Bəlkə mən o dindarlar məsələsində mən bununla yəqin ki, axırınca sualı vermək istəyərdim bu mövzuda yəqin ki. Sizdən əvvəl studiyamızda olan və sizin də çox sıcaq görüşdüyünüz Arif Yunus bildirirdi ki, indi son 2006-cı ildən bəri deyirdi ki, son 5 ildə əsasən dindarlar daha çox müxalifətçi kimi biz onları görürük. Etiraz, protest elektorat kimi, hüquqları uğrunda mübarizə aparan bir elektorat kimi. Sizin bayaqki fikrinizə davam olaraq deyirəm. Siz dediniz ki, onlar o qədər də fəal deyirlər, tutaq ki, məscidlər əllərindən alınır, çıxarılır, amma...
Bilirsiniz, fəal olmadı demədim. Hakimiyyətin işinə yarayır onların etirazı bugün. Hakimiyyət onu təşkil edir. Hakimiyyət bilir ki, dindarlar tutaq ki, etiraz edə bilən təbəqədə, ən azı bir-birinə dəstək verə bilən təbəqədə. Hakimiyyət hətta bəzən lazım olmayan yerdə onları sıxaraq, o qrupu sıxaraq radikallıq etməyə və siyasi müstəvidə partiyaların etiraz etmədiyi, zorən zəiflədildiyi bir müstəviyə, o müstəviyə ki, orada əslində siyasi partiyalar olmalıdır, ora dini qrupları çıxardır ki, qərbdən inkişaf etmiş dünyadan fərqli dəstək almağa nail olsun. Çünki hakimiyyət bu məsələlərdə daha çox bizi şərqli və İslam dünyasının bir parçası kimi göstərməyə daha çox meyillidir. Və çox təəssüf ki, qərb ekspertlərinin böyük əksəriyyəti də çox zaman buna inanırlar və elə hesab edirlər ki, bizim qərbə inteqrasiya, Avropaya inteqrasiya kimi şuarlarımız olsa-olsa bir siyasi, ancaq siyasilərin dilindən səslənən bir şuardır. Toplum özü buna hazır deyil, toplum özü başqa dəyərlər üzərində köklənmiş, toplum özü başqa dəyərlərə qiymət verən bir camiyədir. Təəssüflər olsun ki, böyük əksəriyyət Azərbaycana və Azərbaycan vətəndaşlarına bu şəkildə yanaşır qərb dünyasında. Hakimiyyət də bunu bildiyi üçün məharətlə bundan istifadə edir.
Sizə suallar var. Demək, dinləyicilərdən biri yazır. İqbal bəy, sizi salamlayıram. Siz də real müxalifətçisiz yazır dinləyici. Yəqin bir qədər əvvəl dinləyicinin dediyinə sizə göndərdiyi ismarışa cavab olaraq yazır. İqbal bəy, xahiş edirik. Müxalifətin adından danışmayın. Siz hara, müxalifət hara yazır. Laçın seyidlər. Siz hara işləməyinizdə hara işlədiyinizi də bilirik, özünüzü yormayın, deyir. Rasim Quliyev yazır. İqbal bəy, bu millət yaman günə qalıb, bu millətə hansı dövlət dəstək verəcək? Hansı dövlət dəstək verəcəkmi, yoxsa biz özümüz eləməliyik etiraz aksiyalarını? Fuad Əliyev yazır. Bu insanlar niyə İqbal Ağzadəni belə qınayırlar? Bu şəxslər İqbal Ağzadənin Milli Məclisə çıxışlarını izləmirlərmi? İqbal bəy, mən sizin çıxışları dinləmişəm. Hər zaman xalqın mənafeyini qorumusunuz. Mən sizə hörmət edirəm. Başqa bir dinləyici Kəmal yazır Şəkidən. Bu yaxınlarda işdən sonra qonağı müxalifət təmsil edən millət vəkili bilmədi ki, seçki məcəlləsinə əsasən MSK Milli Məclisə uyğun nə vaxt formalaşacaq, onu bilmədi. Dedi, məlumatım yoxdur. Bildim ki, bundan millət vəkil olmaz. İndi sualı sizə verirəm, İqbal bəy. MSK nə vaxt formalaşacaq?
Fevral ayının 7-sində MSK-nın 5 illik səlahiyyəti bitir. Fevral ayının 7-sində qanunla Milli Məclis Mərkəzi Seçki Komissiyasının dairə və məntəqələrin yeni tərkibdə formalaşması ilə bağlı siyasi partiyaların təmsil etdiyi nümayəndələrdən ibarət tərkibi təsdiq etməlidir və sonra ardıcıl olaraq bu dairə və məntəqələrdə həyata keçirilməlidir. Bu qanunun tələbidir, amma iqtidar bu tələbi yerinə yetirəcək, yetirməyəcək. Bu da Azərbaycanda tətbiq olunan və iqtidarın yanaşmasından asılı olan başqa qanunların və ya başqa qanunun tələblərinin taleyini yaşaya bilər. O artıq məndən asılı deyil, amma qanun bunu tələb eləyir. Qaldı kimə, hara işləmək, onunla bağlı mövqe ifadə edib, hansısa bir dinləyici, seçici. Sizə Allah çox xahiş edirəm, bir yazın, biz özümüz də bilək. Görək, bir hara işləyirik, niyə işləyirik, nədən? Heç olmasa yerə işlədiyimiz yerin haqqını alaq, deyək ki, illər uzunudur, biz bura işləyirik. Bir siz qınamıram adamları, o adamları və hər kəsin düşüncəsinə çalışıram, hörmətlə yanaşım, mənim haqqımda. Təhqir olmasın da nə istəyir yazsın, heç ona reaksiya da vermərəm. Amma
danışırsınız, reaksiya verirsiniz.
Təbii, ən azı heç olmasa özümün mövqeyimi ifadə etmək haqqım var. Çox istərdim ki, insanlar hətta kimin hansı mövqe sərgiləməsini, kimin hətta iqtidarın yanında olmasını düşmən kimi qəbul etməsin. Hətta kimin iqtidarın yanında olmasını. Bu, əslində, totalitar düşüncənin məhsuludur. Mən müxalifətin adından danışmıram. Mən İqbal Ağazadənin və Ümid Partiyasının adından danışıram. Mənə bu səlahiyyət bu verir. Və hər zaman qeyd etmişəm ki, əziz dostlar, mən müxalifət olmaq üçün çalışmıram. Mən hakimiyyət olmaq üçün çalışıram. Mən müxalifətdə heç bir işim yoxdur və kimisə yeri uğrunda da mübarizə aparmıram. Çox açıq da mövqeyimi artıq uzun illər deyirəm. Bu hakimiyyətinin yerinə şəxsən özüm və rəhbərlik etdiyim partiyanın gəlməsi üçün bütün qanunun imkan verdiyi mübarizələrdən istifadə edirəm.
Necə yerdə o yer ki, siz onun uğrunda mübarizə aparırsınız? İqbal bəy, siz hansı müxalifət partiyasının obrazını yaratmaq
istəyirsiniz? Mən müxalifət obrazı yaratmaq istəmirəm. Mən hakimiyyətə gəlmək istəyirəm. Qısa və konkret. Mənim başqa müxalifətdə nə işim var? Kim müxalifətçilik uğrunda mübarizə aparırsa, mən ona kömək etməyə hazıram. Mənim müxalifət yeri uğrunda.
Ay,
bu müxalifətdir, bu müxalifətdir. Kim müxalifət olmaq istəyir, kömək eləyim. Mənə iqtidar olmağa kömək etsinlər, yetər. Çox açıq da, səmimi də deyirəm.
Bəli, kömək kimdən istəyirsiniz?
Xalqdan, o yer üçün çalışan müxalifətdən, kim özünü müxalifət elan eləmək istəyir, kim ana müxalifət olmaq istəyir, kim ikinci, kim üçüncü dərəcəli. Yəni, mən müxalifətçilik anlayışı uğrunda mübarizə apardığım zaman olmayıb. Heç zaman da özümə çalışmamışam. Mən mövqeyimlə seçilmişəm. 2001-ci ildə də, 2003-cü ildə də, 2005-də də, 2008-də də, 2010-da da çox açıq deyirəm. Bəli, mən bir siyasi partiya rəhbəriyəm. Siyasətə də praqmatik şəkildə baxıram. Taktik addımlarımızı da doğru dürüst müəyyən edirəm. Və siyasi partiyanın da, cəmiyyətin də xeyrinin nədə olduğunu hər halda yazan dinləyicidən çox yaxşı aydınlaşdıra bilirəm. Çünki prosesi bilavasitə özüm aparıram. Partiyamın mənafeyinin nədə olduğunu, cəmiyyətin mənafeyinin mənim pəncərəmdən nə qədər göründüyünü çox aydın dərk edirəm.
Qıbal bəy, İctimai Palataya qoşulmadınız.
Bən.
Parlament seçkilərindən narazı qalanların qurumuna. Niyə?
İctimai Palata hesab edirəm ki, məhdud bir dairədə əgər dinləyicilər üçün maraqlıdırsa, bunun tarixçəsini danışım. Bilirsiniz ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının qərargahında seçkinin nəticələrini tanımaqla bağlı bir sənəd hazırlandı və parlamentə təmsil olunanlar ora dəvət olundu. Və parlamentə təmsil olunan partiyalar, Ümid Partiyası və şəxsən mən istisna olmaqla hər kəs getdi imza atdı. Bir Ümid Partiyasının sədri olaraq mən gedib imza atmadım və mövqeyimizdə yeri gəlmişkən Qarabağ bloku çərçivəsində qoymuşdum. Orada yazılmışdı bəyanatın başlığında. Parlamentdə təmsil olunan partiyaların 2010-cu il noyabrın 7-sində keçirilən seçkilərlə bağlı bəyanat. Qarşı tərəf bugün İctimai Palata dediyiniz yerdə hazırlanan bəyanatın mətninə istəyirəm başlığını xatırladım. Çətin şey deyil, açıb oxuya bilərsiniz. Parlamentdə təmsil olunmayan partiyaların 2010-cu il noyabrın 7-sində keçirilən seçkilərə münasibət. Gəldilər mənim yanıma bununla bağlı danışıq. Dedim, başlığı dəyişin, biz parlamentə təmsil olunuruq. Və seçkiyə də münasibətimiz aydındır. Qarabağ bloku çərçivəsində də mövqeyimizi standartlara uyğun gəlmədiyi, seçicinin iradəsini əks etdirmədiyi, qeyri-demokratik və s. Və onda başladılar Sərdar Cəlaloğlu ilə danışıq aparmağa. Bugünkü Yeni Müsavat qəzetində də var. Yeri gəlmişkən baxıb da Sərdar bəyin dilindən deyə bilərsiniz. Sən gəl Sərdar bəy, oraya İqbal bəy gəlməz. Ya adamlar, prosesə daha çox insan cəlb etmək əvəzinə, siyasi prosesləri daha çox insanla aparmaq əvəzinə, dairəni kiçik cızırlar, buyurun cızın. Nəyə nail olacaqsınız? Nə qazanacaqsınız? Biz deyirik ki, prosesə daha çox adam cəlb olunsun. Prosesdə daha çox adam iştirak etsin. İqtidar daha çox təklənsin. Onun yanında olan yox, cəmiyyətlə bir yerdə olan insanların sayı çox olsun. Deyirlər, yox, biz cızdığımız çərçivə. Mən İqbal Ağazadə və Ümid Partiyasının sədri olaraq kimsənin cızdığı çevrədə oynayan adam deyiləm.
İqbal bəy, 2013-cü ilə hazırlaşırsınız prezidentliyə?
Bəli. Çox siyasi partiyanın iddiası kifayət qədər.
Şansınız nə qədərdir Azərbaycan reallıqlarında?
Bugünün pəncərəsindən baxanda heç nə. Əgər 2011-2013-cü il üçün partiyanın 3 illik proqramını tərtib etmişik və artıq bir aydan çoxdur ki, partiyanın strukturlarında müzakirə olunur. Rəyasət heyəti, icra aparatı çərçivəsində rayon şöbələri ilə müzakirə olunur və hər kəsin məsuliyyətini müəyyən edən bir proqramdır 2013-cü ilə qədər. Və mənə sual verdilər, hədəfimiz nədir partiya strukturlarında? Dedim, hədəfimiz hakimiyyətə gəlməkdir. Nə vaxta hesablanmış proqramdır? Dedim, nə vaxt qarşımıza qoyulan məqsədi yerinə yetirə bilsək. Bugün heç bir siyasi partiya, bugünkü söhbət bugünkü şərtlərdən gedir. Mən nəzəri olaraq şərtlər çox yaxşı olsa, demokratik seçki keçirilsə, Azərbaycanda hər şey yerində olsa və s. və s. kimi yanaşmanın tərəfdarı deyiləm. Bugünkü şərtlər var ortada, mövcud hakimiyyətin yanaşması var, keçirdiyi seçkilər var, mövcud seçki məcəlləsi var və bizim hazırlıq səviyyəmiz var. Bundan baxanda 2013-də qələbə görünmür. Amma o şeyi ki, biz tərtib etmişik 2011-2013-cü illər üçün, o şeyi ki, biz təklif edirik partiyadaşlarımıza, bizlə olanlara bir yerdəki bu proqram əsasında 3 il və ondan sonra daha üstə gəli 2 il bələdiyyə və parlament seçkiləri üçün bu proqramı gerçəkləşdirə bilsək, biz 2013-də hakimiyyətə gələ bilərik. Yox, gerçəkləşdirməsək, yenə növbəti mərhələyə qalır.
Dinləyicilərin sualları var, qayıdacaq bu mövzuya. Demək, dinləyicilərdən biri yazır, deputat nişanını niyə taxmamısınız? Axı, həm bizi Azadlıq TV-də də izləyirlər. Dinləyicinin sualları.
Mən deputat nişanı ilə əslində qürur duyuram, çünki orada Azərbaycanın üç rəngli bayrağı var. Amma təbii ki, onu xüsusi mərasimlərdə geyinirəm, belə hər zaman daşımıram. Elə bir əlaiddə səbəbi yoxdur.
Siz İlham Əliyevi legitim prezident hesab edirsinizmi? Hacı Əmrullah Dadaşzadə yazır.
Bəli, Hacı Əmrullah Dadaşzadə. Mən İlham Əliyevi legitim prezident hesab edirəm. Çünki 2008-ci ildə seçkilərdə rəqəmlərin şişirdilməsinə, fərqli nəticə rəqəmlər ortaya qoyulmasına baxmayaraq İlham Əliyev seçkiləri udmuşdu. Onun alternativi mən idimsə, mən əldə olunan protokollar, nəticələr və s. bunun hamısını görürəm. Həb seçki mühiti doğru deyildi, siyasi partiyalar qatılmadı, alternativlər az oldu, seçki məcəlləsi demokratik deyildi. Bunlar ayrı bir şeylərdir. Bunlar ayrı mübahisənin predmetidir. Və bunlar demokratik cəmiyyət anlayışıdır. Bir prezident seçkiləri anlayışı deyil. Çox təəssüflər olsun ki, biz demokratiyanı prosedurla, bir seçki proseduru ilə yekunlaşdırırıq. Hesab edirik ki, demokratiya bir seçki proseduru. Seçki prosedurdur, demokratiya
hərəkətdir. Rəqibiniz haqqında, gələcək rəqibiniz haqqında çox müsbət danışırsınız.
Mən 2008-də belə danışmışam.
Əgər belə deyək ki, dəstəyi varsa, elektoratı varsa, o zaman 2013-cü ildə çətin olmayacaq ki,
söhbət,
sizə?
Söhbət dəstəyindən yetmir. Mən heç də demədim ki, İlham Əliyevin Azərbaycan cəmiyyətində bu qədər dəstəyi var. Söhbət ondan gedir ki, biz buna hazırlaşmırıq müxalifət olaraq. Gəlin təhlil edək. O zamanımız varsa bir neçə məsələyə yanaşaq. 2003-cü ilin prezident seçkilərində bir adam seçki məntəqələrini müşahidə üçün kütləviliyi təşkil edən bir hərəkətə başlamadı, dəfələrlə qeyd etməyimizə baxmayaraq. Hakimiyyətin mahiyyətini bilirsən. Bilirsən ki, yazıb götürüb gələcək. Qılab tutaq ki, Uzqar Leriş rayonunda Gədəbəydə bizə filan qədər adam səs verdi. Hakimiyyət demokratik deyil, sən ki, bunu bilirsən. Hakimiyyət qanunlara əməl edən deyil, sən ki, bunu bilirsən. Amma adamın da yoxdur, müşahidə edən də yoxdur. Yazır, gətirir protokolu verir. Sən əlində bir faktın yoxdur. Nə edəsən? Necə edəsən? 2009-cu ilin referendumunda 6 partiyanın yığışdığı bir yerdə 1050 nəfər Ümid Partiyasının təmsil olunan nümayəndələrindən başqa müşahidə üçün 270 adam vermişdik cəmi 6 partiya. 5500 məntəqəyə 270 adam. Nədən söhbət gedir?
Amma belə bir misal da var ki, dənizin şor olduğunu bilmək üçün bəzən bütün dənizin suyunu içməyə ehtiyac yoxdur. Bir damla
da bəzən şor...
270 müşahidəçi əgər tutarı faktla gələ bilsəydi.
Çox gözəl. Çox gözəl. 200 lap bildikdik. İllər uzunda deyirik ki, bugün biz də deyirik, siz də deyirsiniz. Bizə bunun nə olduğunu sübut etmək mi lazımdır? Yoxsa hakimiyyətin qeyri-demokratik əməllərini durdurmaq? Mən hesab edirəm ki, bizim deməyimizə ehtiyac yoxdur. Bunu dünya da bilir, biz də bilir. Amma alternativ qarşısını almaq mexanizmini düşünməliyik biz. Hə, biz dedik bu pistdir, pistdir.
Düşünmüsünüz mü növbəti seçkiyə hazırlaşan
bəli,
hazır kimi?
Məhz elə 2011-2013-cü il proqramımızda o nəzərdir. Və hər bir adamın artıq məsuliyyəti dairə çərçivəsində məsuliyyətini nəzərdə tutan proqram qoymuşuq. Mən açıq şəkildə partiyada deyim.
Yəni 5500 məntəqə üzrə sizin müşahidəçiləriniz olacaq?
Yox, 5500 məntəqə üzrə bizim bir müşahidəçimiz olsa seçki unudmuşuq. Bizim düşündüyümüzə görə 55000 seçici müşahidəçimiz olmalıdır məntəqələrdə.
Aha.
Bizim düşüncəmizə görə budur.
O qədər üzviniz varmı İqbalda?
Söhbət bugün
tərəfdarınız.
O... Bəli. Əgər yoxdursa, bunu tapmaq barədə düşünmürüksə, hakimiyyətə gəlmək barədə düşünməyək. İmitasiya eləyək siyasəti. Hakimiyyətin mahiyyətini bilirsiniz. Hakimiyyətin seçkini necə keçirdiyini bilirsiniz. Bilə-bilə də mərhəmət umuruq mu? Yox, burada belə etməyəcək. Nəyə əsasən? Mən 2008-ci ilin prezident seçkilərində bu studiyada, Azadlıq Radio Stansiyasının studiyasında Arif Acıniyan debatdaydım. Dedi ki, bu şərtlər və bu məcəllə ilə seçkiyə getmək olmaz. Mən dedim ki, 2010-cu ilin şərtləri və məcəlləsi bundan ağır olacaq. Dedi, yox, demokratik qüvvələr dəyişəcək. Və onda biz seçkiyə qatılacaq. Və verilişi siz aparırdınız. 2010-cu ilin şərtləri bundan daha ağır oldu. Məcəllə dəyişdirildi, vaxt azaldıldı, filan oldu. Niyə qatıldıq seçkiyə? Nədən ötürü qatıldıq seçkiyə? Biz hakimiyyətin nəyi seyredəcəyinə ümid edib seçki prosesinə baxsaq, gedək, hər kəs evində otursun, siyasəti imitasiya etməsin. Biz hakimiyyətin mahiyyətin bilə-bilə onu durdurmağın yollarını düşünürük. Biz bugün düşünürük ki, bir məntəqədə 1% seçici, bir dairədə 1% seçici, respublikada 1% seçici, bu səslərin qoruma mexanizmində bizim yanımızda dayanmırsa, seçkini bəri başdan uduzmuş hesab edək, 1% isə, dayanmasının 1% isə 50 min seçicidir. 1% dayanırsa. Bizim 50 min seçici bugün yanımızda dayanıb, bizdən haqq və hüquq, demokratiya və azad cəmiyyət uğrunda mübarizədə zəhmətini, ardıcıllığını, prinsipiallığını orta qoymursa, gedək evimizdə yaşaq.
Necə təsəvvür edirsiniz o 50 minin mübarizəsini?
O çoxdur. O 50 min bugün rəqəm olaraq çox böyük görünür. Həddən artıq çox böyük
Yox, sadəcə
görünür.
Mübarizənin effektini deyirəm, yəni üsullarını deyirəm.
Sadə. Seçki saxtakarlığının qarşısını bir məntəqə çərçivəsində alacaq. Sizcə?
Necə ala biləcək? Yəni bu seçkilərdə videolarda, video görüntülər də var idi, nə qədər ki, yəni əlində protokollar, əlində protokollar məntəqədən çıxarılırlar, dəyişdirilirlər deyirlər.
Başa düşdüm. Başa düşdüm. Nəzarətçi yoxdur. Ona görə. Gəlin bir anlıq baxaq. Bir məntəqədə 15 nəfər müşahidəçi var. Məntəqə üzvlərinin sayı 6 nəfərdir. Sizcə 15 bir namizədin hüquqlarını müdafiə edən 15 nəfər olarsa orada və bu bilə-bilə ki, bütün respublikanı əhatə eləyir. Hansı polis, hansı güc strukturu bir rayonun ərazisində deyək ki, bu qədər gücə malikdir, hökumət bu qədər gücə malikdir mi, həmin ərazidə bu qədər səfərbərliyə nail ola. İkinci, sizcə komissiya üzvlərinin hamısı mı saxtakarlıq etməyə meyillidir? Əgər komissiya üzvləri görsə ki, içəridə 15 nəfər müqavimət göstərir, içindən kifayət qədər vicdanlı insanlar çıxacaq, deyəcək bilirsən nə var?
15 nəfərin hamısı mı meyilli olacaq sona qədər dirəşməkdə insan xarakteridir?
Hər halda 15-in 10-u kifayət qədər dirənməyə və sona qədər mübarizə aparmağa meyilli deyirsə, yenə də prosesi günahı özümüzdə görək. Biz iqtidarda günah görməyək. Niyə bilirsiniz mi? Çünki iqtidarın mahiyyəti bizə bəllidir artıq. Biz iqtidardan yeni bir şey gözləməyək. Neçə ildir keçirdiyi seçkilərin hamısını eyni cür keçirib. Biz qutadan da yenə deyirik ki, aman bu iqtidar niyə düzəlmir? Qardaş, bunun mahiyyəti budur, niyə dəyişsin? Nədən ötürü dəyişməlidir?
O zaman müxalifət dəyişməlidir.
Müxalifət dəyişməməlidir, müxalifət yanaşmasını dəyişməlidir. Yanaşmasını dəyişməlidir və mübarizə metodun. Hörmətli dostlarımızdan biri, seçki öncəsi, parlament seçkiləri öncəsi, deyirdi ki, mən bu dairədən 10 min səs alacağım. Deyirdim, 2 min səs alacaqsın. Artıq ala bilməzsin. Mümkün deyil. Adını çəkmək istəmirəm. Adam 1800 səs aldı. 1800 səs aldı. Bilirsinizmi? Biz də ən azı seçki texnologlarıyıq. Və seçkidə necə işləməyin, hansı formada işləməyin yollarını bilirik. O dostumuz sonra etiraf etdi, bəli, son 4-5 ildə 99% proqnozlarının hamısı düz çıxır. Dedim, ya heç olmasa düz çıxan proqnozu mənim yanımda olaraq etmirsiniz, heç olmasa eşitdiklərinizi gedin eləyin doğru dürüst edin. 5 adamla müşahidə təşkil etmirik, 5 adamla. Deyir, seçki niyə uduzuldu? Seçki niyə uduzulmasın? Hakimiyyət saxtakardır. Soxtalaşdırır da qudur və sınav. Sənin də nəzarət mexanizmin yoxdur. Qarşısını almaq mexanizmin yoxdur. Nədən danışırsan? Nə istəyirsən?
Sizcə 15 müşahidəyə icazə verəcəklər?
Əlbəttə verəcəklər. Necə verməyəcəklər? Necə verməyəcəklər? Çox rahatça verəcəklər.
Məsələn, Şəkidə belə bir məntiqə, bu mövzunu artıq elə bu qeydim deyim, yekunlaşdıraq suallar var dinləyicilərimizlə, onların suallarına görə deyirəm, İqbal bəy. Şəkidə bir məntiqə var idi, maraqlı məntiqə. Bəlkə ola bilsin məntiqələrin sayı yadımdan çıxıb da. Demək, ərazisi o qədər balacaydı ki, müşahidəçiləri qarşı otaqda yerləşdirmişlər və oradan o bu otaqda, səs vermə otağında nə baş verdiyini görə bilmir.
Çox gözəldir. Niyə? Çünki ümumən Şəki rayonunda müxalifətin, seçicinin, prosesi aparmanın imkanları o qədər mənasızlaşıb ki, onu harada yerləşdirməyin heç bir mənası yoxdur.
Amma namizədlər etiraz elədilər.
Namizədlər etiraz, nəzərə alınmadı. Başa düşdüm, namizədlər etiraz eləyənə qədər ictimai-siyasi psixoloji dəyişdirəcək bir vəziyyət yaratmaq lazımdır. Siz etiraf edin, 2010-cu ildə siyasi, ictimai-psixoloji vəziyyət seçki vəziyyəti idi mi? Yox, yox uydu.
İqbal bəy, parlament müxalifətinə qoşulmursunuz, İctimai Palataya qatılmırsınız və tək başına mübarizəyə qatılırsınız. Başaracaqsınızmı? Çox böyük
doğru bildiyimiz yolla gedirik və hesab edirəm ki, bu partiyamızda müzakirə olunub və təkliflər də səslənilib, yol çəkmişəm iki tərəf. İctimai Palata dediyiniz bir tərəfini çəkmişəm yolunu, hakimiyyətin Yeni Azərbaycan Partiyasının qərargahında olanların yolunu çəkmişəm. Demişəm, sizcə bu yolu uğura gətiribmi? Yox. Bu yol gətiribmi? Yox. Onu da doğru bildiyimiz yolla gedirik və hesab edirəm, Ümid Partiyası olaraq doğru bildiyimiz yolla gedirik. Ən azı ortaya qoyduğumuz məsələlər və iddia etdiyimiz məsələlər, heç uzağa getmək ilə bu studiyadan iddia etdiyim məsələlərin 99%-un proqnozu doğru çıxıb. Əgər belədirsə, niyə onda biz doğru bildiyimiz yoldan çəkinməliyik? Ola bilsin ki,
yox, mən deyirəm ki, tək başına böyük bir yük götürürsüz.
Başqa yolumuz yoxdur. İnsanlar
bacaracaqsınızmı?
Bacaracaqsa tarixdə qalacaq, bacarmayacaqsa
bayaq soruşandakı Azərbaycan reallıqlarında seçilmə imkanınız nə qədərdir? Dedi 0.
Bugünkü pəncərədən baxanda 0. Bugünkü pəncərədən qarşımıza məqsəd qoymuşuq. Məqsədə doğru dediyimiz formada getməsək, 2013-də də belə olacaq. Amma dediyimiz formada gedib o qarşımıza qoyduğumuz planı gerçəkləşdirsək, 2011-in sonunda vəziyyət tamamilə dəyişə bilər.
Nə dəyişəcək yolunda?
Hər şey. Necə biz plan qoymuşuq konkret olaraq, qarşımıza bir partiya olaraq məqsəd qoymuşuq, hakimiyyətə gəlmə mexanizmi.
Mexanizm nədir? Tərəfdarların sayını artırmaq?
Yox, başqa mexanizmdir. O burada tartışılan, burada o uzun bir proqramdır. 30 səhifəli şəxsən müəllifi özüm olan məğlubiyyətimizin səbəbləri və çıxış yolları adlı 30 səhifə partiya üzvlərinə təqdim olun. Yer gəlmişəm, beynəlxalq təşkilatlarda da bu var. Onlar da bundan bağlı müəyyən tərcümələr eləyib öz, yəqin ki, bütün münasibətlər necə qurulmalıdır, hansı mexanizm tətbiq olunmalıdır, necə tətbiq olunmalıdır, partiyada son müzakirələr gedir bundan bağlı. Qəbul edəcəklər, hakimiyyətə doğru hər kəs üzərinə düşən yük yerini qəbul etməyəcəklər, haydi bu şəkildə bir lətfədə deyildik, İstanbula qədər də belə gedəcəyik.
Müxalifət toplaşıb hər hansı siyasi birlikdənsə bircə kanal açarsa effektli olmaz mı? Cəhd oldu mu İranın səhər kanalı demək narahat eləmədi mi? Tayfanı narahat eləmədi mi? Yəqin yazmaq istəyir. İqbal Hacı Qabuldan yazır.
Çətindir. Bizim televiziya açmaq imkanlarımız sıfıra bərabərdir. Özümüzü niyə aladırıq? Niyə yalandan biz televiziya
açmaq? Amma hakimiyyətə gəlmək iddia edən bir partiya, yaxud da müxalifət televiziya açmağı da qabağına məqsəd qoya bilər.
Siz qəribə bir şey deyirsiniz, bilirsiniz. Qarşımıza məqsəd hakimiyyətə gəlib demokratik cəmiyyət qurmaq istəyir. Əgər bir ölkədə televiziya açmaq imkanları mövcud iqtidar verirsə, nə antidemokratikdən danışırıq onda?
Bilmirəm, bəlkə mübarizənin yollarını tapmaq lazımdır.
Mübarizənin yollarını yenə deyirəm.
Nail olmanın yolları.
Qanun varsa... Bugün mümkün deyil. Bugünkü şəkildə, bugünkü güc etdiyin güc müstəvisindəki nə qədər gücə maliksən ondan mümkün deyil. Əgər biz dediyimiz güc mexanizmlə biz qoyduğumuz məsələn mənim təklif etdiyim yolla müəyyən bir mərhələyə çatıb siz deyirsiniz necə 2011-də ictimai nəzarət mexanizmlərini tətbiq edən o qədər vasitələr əldə etmək olar. Efirdə əldə etmək olar. Büdcəyə nəzarətin təmin etmək mümkündür. İctimai institutların hamısında müxalifətçiliyin müxalifətçilərin təmsilçiliyinə nail olmaq mümkündür və cəmiyyətdə hava-havanı dəyişdirib seçkilərdə tamam fərqli şey əldə etmək. Yoxsa bir ölkənin önəmli bir Avropa ölkələrinin nümayəndələrindən birinin xarici işlər naziri səviyyəsində bir nar yeməyində idi ikimiz. Sual verdi ki, hakimiyyət sizcə islahat keçirmək niyyətindədirmi? Dedim, otağımızı dəyişək mi yemək yediyimiz otağı? Dedi, niyə? Bura narahatdır mı? Dedim, çox maraqlı sualdır. Hakimiyyət narahat deyil. Onu nə sən narahatləmirsən, nə mən narahatləmirəm. Hakimiyyət niyə mövcud halını dəyişməlidir? Sən bir otağı dəyişmək istəmirsən oturduğun yerdə. Hakimiyyət niyə indiki halından imtina etməyə məcbur olmalıdır? Onu sən narahat etmirsən ki, niyə bunu yerinə yetirmirsən? Mən narahat etmirəm, içəridə baskı yoxdur. Niyə dəyişməlidir? Bu olmalıdır. İctimai nəzarəti tətbiq edə biləcək şeylər. Bunlar yoxdur. Biz onu təklif edirik. Ha, ondan sonra hakimiyyət dəyişdiyi barədə danışmaq olar, televiziya barədə danışmaq olar, yenə deyim, ictimai institutlarda müxalifət.
Mənə elə gəlir ki, ölkə başına gəlmək daha çətin, nə ki, bəlkə bir televiziya. Hər halda bu sizin fikrinizdir və İqbal bəy, sizə çoxlu suallar gəlib, gəlin onlara. Mən oxuyum, sırayla siz də münasibətinizi bildirin. İqbal bəy, son seçkilərdə Bəxtiyar Hacıyevin seçki kampaniyasının aparılmasına necə münasibət göstərirsiniz? O hər halda ənənəvi müxalifətdən fərqli olaraq ən yeni texnologiyalardan istifadə edərək seçkilərə getdi.
Bəxtiyar bəy gözəl seçki kampaniyası apardı. Çatışmayan bir sıra məsələlər var idi Bəxtiyar bəydə, xüsusilə efir vaxtından istifadə ilə bağlı və s. Onunla da bağlı hörmətli Bəxtiyar bəylə söhbətimdə iradlarımı və təkliflərimi bildirmişdim.
İqbal bəyin dediyi dost Aqil Səməd bəyli də yazır dinləyir Nadir Təzəxan. İqbal bəy demək saxta yolla seçilib legitim olmaq olar. Təzə kəşfdir seçici yazır bunu da.
Başa düşmədim.
Bir daha oxuyum sizə. Saxta yolla seçilib legitim olmaq olar. Təzə kəşfdir. Seçici yazır.
Valla fəlsəfəsi mənə aidin olmadı.
Yəni, yəqin ki, bundan əvvəlki prezident siz seçkilərdən danışırdınız. Bəlkə İlham Əliyev.
Niyə saxta yolla? Saxta yolla seçilmə nəyə deyirsiniz? Adam namizədliyini verib, Mərkəzi Seçki Komissiyası qəbul edib, gedib seçicinin 10% də iştirak eləyib, yetər say yoxdur, filan yoxdur. 10% iştirak eləyib verib və yaxud da 20% iştirak eləyib. Adam rəqəmi 88-ə də qaldıra bilər, amma real iştirak eləyən hətta 50%-sə, 50%-in böyük əksəriyyəti buna səs veribsə, müəyyən hissəsi buna səs veribsə, ən az üstünlük bundadırsa, burada saxta nəyə deyirlər, mənim başım çıxmır. Biraz da doğru anlayışlı qəbul etmək lazımdır bu cür şeylər. Azərbaycan müxalifətinin təsvir olsun ki, yanaşmasında da bu var. Bax, indi müxalifətik, biz hamımız deyirik, iddia edirik. Gəlin seçkilərin real nəticələrini elan eləyək 2010-cu ilin noyabr seçkilərini. Deyək ki, hakimiyyətin elan etdiyi bu 125 nəfər yox. Falan 125 nəfər seçilib. Cəsarətləri var eləyək. Bizim də 15-17 namizədimiz olub, digərlərində olub. Yığışaq deyək ki, qardaşım, ay hökumət, ay əzizlərim, ay beynəlxalq təşkilat.
Onda siz nəyə etiraz edirdiniz? O, niyə o Yeni Azərbaycan Partiyasının qərargahında imzalanan sənədi imzalamadınız? Ora qol çəkmədiniz. Əgər seçkilər də oradan da, belə deyək ki, ədalətli, obyektiv keçibsə...
Kim dedik onu? Siz məndən elə sözümü eşitdiniz?
Siz deyirsiniz ki, mən o sənədi imzalamadım, səhv eləmirəmsə, onu
mənim ki... ikinci işlətdiyiniz fraza mənim dilimdən səslənibmi?
Siz seçkilərin tam ədalətli keçdiyini iddia edirsiniz, İqbal bəy.
Kim dedi ki onu?
Mən sual verirəm sadəcə
yox,
olaraq.
Yox, siz sual vermirsiniz. Əvvəla çox qərəzli sual verirsiniz, Şahnaz xanım.
Yox, sadəcə aydınlaşdırmaq istəyirəm ki,
bir jurnalist olaraq mövqe qoyursunuz orada.
Xeyr, mən aydınlaşdırmaq istəyirəm.
Aydınlaşdırmaq istəmirsiniz. Siz deyirsiniz ki, ədalətli keçdi, filan oldu. Mən elə bir ifadə işlətdim mi?
Yox, o zaman siz niyə o sənədə qol çəkməziniz? Onu dəqiqləşdirməsiniz.
Hansı sənədə? Mən seçki haqqında aydın təsəvvürümü bir mənalı olaraq bildirmişəm ki, Azərbaycanda seçki qeyri-demokratik keçib. Söhbət 2008-dən 2010-dan gedir. Siz nəyə münasibətlidir? Mən 2010-un parlament seçkilərindən danışmıram. 2008-in prezident seçkilərindən danışıram.
Qol bəyəkən əsəbləşməyə sakit olunda danışlar.
Axı bir jurnalist, orada yazılan, orada yazılan, özür istəyirəm Şahnaz xanım. Mən bu neçənci dəfədir biz sizlə efirdəyik.
Bəli.
Eyni vaxtda, eyni şəkildə hər dəfə qərəzli yanaşırsınız.
Mən əgər, sizə heç bir qərəzim yoxdur.
Əgər,
heç bir qərəzim yoxdur.
Yox, bunu siz sözdə deyə bilərsiniz. Amma mən heç olmasa.
Nə də qərəz hiss eləyirsiniz? Axı,
qərəz hiss eləyirəm. Sizin orada yazılan ən azı SMS-ləri oxuma tərzinizdən tutmuş verdiyiniz sualların məqsəd və məramına qədər bir jurnalist olaraq mənim demədiyim sözü siz necə efirdə mənə deyə bilərsiniz?
Ola bilsin ki, səhv eləmişəm.
Səhv eləmişsiniz deyin, səhv eləyirəm. Mən elə sual.
Mən sizə deyirəm,
məndən eşitmisiniz
mi? İqbal bəy, gəlin başınızı açma. Mən dedim ki, dəqiqləşdirmək istəyirəm.
Şahans xanım, dəqiqləşdirmək istəmirəm.
O ki, qaldı SMS-lərə, sizin xeyrinizə gələn mən SMS-ləri də burada oxumuşam. Bir qədər əvvəl Fuad Əliyevin ilə konkret oxuduğu
ən azı bir şey deyirəm. Mən kifayət qədər jurnalistin də mən peşəkar siyasətçiyim və kifayət qədər də psixologiyanı bilirəm. Qarşımda oturduğunun da mən Azadlıq Radio Stansiyasına
İqbal bəy, bu sizin fikrinizdir. Bu sizin fikrinizdir.
Mənim fikrim, mən öz fikrimi deyirəm. Mən sizin fikrinizi ifadə etmirəm.
Amma
mən sizdən xahiş edirəm. Mən deyiləm bir ayrısı olsun. Heç vaxt siyasi mövqeyinizi siyasi mövqeyinizə yaxın olmayan adam var. Heç bir siyasi
mövqeyim yoxdur. Gəlin mübahisəni dayandıraq və dinləyicinin suallarına cavab verin.
Mən fikrimi tamamlamaq istəyirəm bu istiqamətdə. Xahiş edirəm, fikrimi də dayandırmayın. Əgər dayandırmaq istəyirsinizsə, mən durub studiyanı tərk edib gedə bilərəm. Və şəxsən bir jurnalist olaraq sizə etiraz olaraq.
İqbal bəy, mənim sizə heç bir qələzim yoxdur. Mən bunu dedim. Buyurun, fikrinizi tamamlayın.
Fikrimi tamamlayayım. Bu neçənci dəfədir siz eyni mövqeyini eyni şəkildə qoyursunuz ortalığa. Bir neçə dəfə bu məsələ ilə bağlı sustum, demədim. Amma indi bir jurnalist olaraq demədiyim bir fikri zoran boynuma qoymaq, zoran demək ki, siz seçkini demokratik hesab eləyirsiniz.
Yox, mən sual verdim sizə ki, o zaman sənədi niyə imzalamadınız?
Xahiş eləyirəm, xahiş eləyirəm. Hansı sənədi necə imzalaya bilərəm? Axı mən gərək onda mən burada etiraf eləyəydim ki, seçki demokratik keçib. Siz də o sualı verəydiniz ki, əgər seçki demokratik keçibsə, niyə gedib imzalamadınız?
İqbal bəy, icazə verin, mən də sualımı təkrarlayım, lütfən.
Təkrarlamayın, efirdən sonra baxarsınız öz mövqeyinizə.
Yəni səsinizi qaldırmaqla nəyəsə nail olmayacaqsınız. Çox xahiş edirəm.
Nəyə nail olmaq istəyirəm ki?
Gəlin mövzunu davam edək.
Nəyə nail olmaq istəyirəm ki, Şanaz xanım?
İqbal bəy,
siz efirə dəvət etmisiniz, mən gəlmişəm. Əgər yenə deyirəm, əgər sizin mövqeyiniz qərəzlidirsə, bu var sizin probleminizdir, mənim problemim deyil.
Mənim sizə heç bir qərəzim yoxdur. İqbal bəy, sizi həqiqi müxalif kimi görünən hakimiyyət adamı təəssüratı yaradırsınız. Daha doğrusu, müxalif və tənha adam, hakimiyyətdə də belə adamın olması lazımdır, yazır dinləyici. Bunu dinləyici yazır.
Dinləyicinin
fikridir. Qutuya saxta bülleten atılıb, saxta seçkinin qiymətləndirilməsi ilə bağlı ATƏS-in standartı ilə tanış olun, Xalid yazır bunu.
Çox naq yerə onu Xalid bəy indi bir irad kimi bildirir, çünki siz də eyni şeyi ifadə etdiniz. Mən 2010-cu ilin parlament seçkiləri ilə bağlı mövqeyimi çox aydın demişəm, özü də Ümid Partiyası da olaraq, Qarabağ blokunun tərkibində də olaraq. Biz seçkinin hansı şəkildə keçirildiyini...
İqbal bəy, siz səhv eləmirəmizə belə bir ifadə işlətdiniz ki, gəlin nəticələri açıqlasınlar, həmin o müxalifətdən onların namizədə. Bəlkə səhv başa düşmüşəm, ola bilər. Amma səhv başa düşməmişəm məncə.
Səhv başa düşmüşsünüz.
Səhv başa
mən dedim ki, mən ifadəmi olduğu kimi bir daha
dedim. Buyurun, zəhmət
deyirəm, olunca. Biz təəssüflər olsun ki, iqtidara oxşamağa başlayırıq. Biz ən azı, özümüz 125 dairədə alternativ nəticələr açıqlamalıq. Deməli, ay hakimiyyət, sənin seçdiyin bu deyil, bax budur. Biz bunu eləmirik müxalifət olaraq. Bizim də səhvlərimiz bundadır.
Doğru, amma dediniz cəsarətləri varsa açıqlasınlar. Bəlkə o ifadə...
Xeyr, dedim cəsarətləri varsa oturaq, 17 dairədən bizdəndir, digərlərində oturaq deyək bu dairədən, bu seçilib, bu dairədən də bu. Total şəkildə hakimiyyətin yanaşması kimi yanaşmaq seçicini arxamızdan qaçırdır. Seçicidə bizim haqqımızda mənfirəy yaradır, deyir, bunlar da onun tayıdır. Məsələnin mahiyyəti bundadır. Başqa bir şey də deyil. Biz bunu etməyi bacarmalıyıq. Biz bugün iddia etsək ki, 125 dairənin 125-indən də müxalifət seçilib, bu da yanlışdır. Səhvdir. Biz mövqeyimizi iqtidardan fərqli o qədər aydın və dəqiq ifadə etməliyik ki, seçicidə bizim obyektivliyimiz haqqında zərrəcə şübhə yeri qalmasın. Amma iqtidarın yanaşması budur. Sizdən heç kim seçilməyib. Müxalifətin yanaşması budur. İqtidar hamısını saxtılaşdırıb. İqtidarın adamlarından heç kim seçilməyir. Bu iki fərq seçicini bizim haqqımızda mənfi rəy yaratmağa məcbur eləyir. Və nəticədə nə alınır? Nəticədə bu alınır ki, bunlar da onların tayıdır, güya bunlar gəlsə nəyi dəyişəcək? Bax, bu rəyi yaratmamaq üçün, seçici obyektivliyi görmək üçün biz fərqli nəticələri qoymalıyıq ortalığa.
İqbal bəy, o həmin 6 partiya hansı partiyada adı ilə deyə bilərsinizmi? Zülfüqar soruşur.
Bəli, Ümid, AXCP, Müsavat, ADP, liberal və VIP partiyalar, vətəndaş inkişaf partiyalar.
Dinləyicimizin yazır, demək, bircə dəqiqə. Həmin bu parlamentə legitim sayırsınız mı, yoxsa orada maaşa oturmuşsunuz, yazır dinləyicimiz?
Biz parlament seçkiləri haqqında aydın mövqeyimizi qoymuşuq ortalığa ki, Azərbaycan parlamenti beynəlxalq standartlara uyğun gəlməyib, Azərbaycan seçicisinin iradəsini əks etdirmir, seçki saxtalaşdırılıb. Bu bizim rəsmi Qarabağ blokunun və Ümid Partiyasının mövqeyidir.
Və soruşur ki, orada maaşa mı oturmuşsunuz?
Maaş, bilirsiniz mi, maaş mənim haqqımdır, mən seçilmişəm. Mən seçilmişəm. Mənə verilən maaş hakimiyyətin cibinin pulu deyil. Azərbaycan xalqının və mənim də Azərbaycan xalqının seçicilərim qarşısında göstərdiyim xidmətimin müqabilində aldığım maaşdır. Heç kim Azərbaycan dövlət büdcəsinə hakimiyyətin büdcəsi kimi baxmaz. Bu Azərbaycan xalqının puludur. Və mən orada seçicilərimə xidmət edirəm. Seçicilərimin sözünü deyirəm, Azərbaycan xalqını narahat edən problemləri qaldırıram.
O prinsip məsələsi də vardı, imtina edəmək. O Lara Şövkət imtina eləmiş, səhv eləmirəm siz.
Mən heç kimin yolunu getmirəm. Kimsə imtina edibsə mən onunla imtina etməliyəm.
Tək başına parlamentdə nəyəsə nail olmaq mümkündürmü?
Heç biz 6 nəfər, tutaq ki, 7 nəfər olanda da bir şeyə nail olmamışdıq. Niyə imtina edilmirdi onda? Onda niyə həmin sual qaldırılmırdı? 2009-cu ilin...
Niyə o zaman qaldırılırdı? Müxalifətçilər tərəfindən qaldırılırdı ki, parlamenti tərk eləsinlər, nəyə...
Kim, hansı müxalifətçilər tərəfindən?
Söhbət 2005-ci ilin parlamentin nəticələrinə getmirdi.
Bəli. 2009-cu ildə Müsavat Partiyasına təklif verdik. Biz Mərkəzi Seçki Komissiyasından, dairə və məntəqələrdən imtina eləyirik. İqbal Ağazadə parlamentdən imtina eləyir. 5 nəfər də parlamentdən imtina eləsin. Çıxaq seçki öncəsi, ən böyük hadisə olsun. 2 il qalıb seçkiyə.
Dinləyici soruşur, nə qədər yaxınsız xalqa, İqbal bəy?
Mən xalqa yaxın olmaq iddiası filan, bu tipli məsələləri biraz fərqli qəbul edirəm. Xalqa yaxın olmaq nəyə deyilir? Bunun fəlsəfəsi nədir? Bunu anlamıram.
Bəlkə bir siyasətçinin, bilmirəm, prezident olmaq istəyən şəxsin xalqla yaxınlığını, ünsiyyətini nəzərdə tuturur. Bilmirəm, dinləyici də gelişi yazmıyor.
Dinləyici çox xahiş edirəm.
4 dəqiqəmiz var.
Şənbə günü, hər şənbə günü saat 10-dan saat 4-ə qədər qəbul günümdür. Gəlsin, görsün ki, nə qədər seçici gəlir və özü də təkcə Xətai rayonundan yox, Respublikanın hər bir yerindən. Nə qədər adam gəlir qəbula, hansı problemlərlə gəlir və onların biri qəbul olunmamış oradan gedirmi. Təkcə rəsmi şənbə günüm, qəbul günüm olmağına baxmayaraq, bugün, təkcə bugün 7 şikayətçi qəbul edilmiş. Yəni, hər gün gəlirlər və ərazimdə də olduğum qədər seçicilərdən ünsiyyətdə olurum. Yəni, əgər bu nəzərdə tutursa, bu olur. Başqa cür çıxı
çətin məsələ. Sizin kimi pisevdə müxalifət liderinin strateji məqamlarda xalqın yanında yox, iqtidar yanında olmaqla bizlər bugünə çatdıq, yazır. Təbrik edirik sizi, yazır dinləyici, imzası yoxdur. Başqa bir dinləyici yazır, Zakir. Demək, bir dəqiqə, salam azadlıq, Tunis prezidenti milyardlarla qaçdı, bizimki qaçsa nə qədər qaçar inşallah, yazır dinləyici və siz müxalifətçiliyinizi çoxdan itirmişsiniz. Bu da dinləyicin fikridir.
O pseudo müxalifətlə bağlı necə idi sual, nə yazmışdı seçici?
Bir dəqiqə, əgər yerini tapsam, çünki suallar həddindən artıq çoxdur, mən həm də onları izləyirəm. Bir dəqiqə, siz o biri suallara siz cavab verin, mən onun yerini tapım o sualın. Pisevdo müxalifət liderinin strateji məqamlarda xalqın yanında yox, iqtidar yanında olmaqla bizlər bu günlərə çatdıq. Dinləyicinin imzası yoxdur.
Kimdir o xalqın yanında olan strateji məqamlarda? Xalqın 2003-dən indiyə qədər ən strateji məqamı hakimiyyətinin real dəyişmanı 2003-cü ilin oktyabr ayında olub. Oktyabr ayında bugün prezident deyə iddia edənlərdən tək mən olmuşam xalqın yanında. Başqa kimsə olmayıb. Və onda hüquq müdafiəçilərdir.
Harada? Azadlıq meydanında.
Azadlıq meydanında.
Niyə orada başqa siyasətçilər də yox idi mı?
Baxın, gör, niyə qərəzli sual verirsiniz?
Sual verirəm.
Çünki prezidentliyə iddia edəni deyirəm. O olduqlarından biri deyin prezidentliyə iddia edir. Buyurun, deyin mənim.
Yox, mən sual verdim siyasətçi.
Mən siyasətçi dedim mi? Mən deyirəm prezidentliyə iddia edənlərdən. Kim olub məndən başqa? Bugün prezidentliyə iddia edənlərdən biri də olmayıb. Hüquq müdafiəçilərinin maşınında evinə qaçıb. Zəng eləyib yoldan qaytara bilməmiş. İndi strateji məqam oydu mu, yoxsa indi mi dinc evində oturma dövrüdür? Bilirsiniz, bu tipli şeylər artıq mənə hansısa bir seçicinin, hansısa bir dinleyicinin, hansısa bir tamaşaçının yazdığı kimi hiç ciddi gelmir. Ve o adamı hadiselerden bir haber ve çok təəssüflər olsun ki.
Ama bu adamlar hem de sizin gelecekte potensial seçiciniz olabilir.
Olsun. Olacak, dinleyecek, eşidecek. Mən bilirəm ki...
Siz onları özünüzdən qaçırmırsınız, İqbal Bey.
Heç
bu münasibətlə, bu rəftarla.
Heç bir halda. Mən gerçək deyirəm ona. Əgər gerçək naminə 3 adam, 5 adam qaçacaqsa, qaçsın.
Vaxtımız qutardı. Sağ olun.
Sağ olun.
Görüşərik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız...
www.azadlikradiosu.az